taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Pokeeni salamu zangu wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili. Kwanza pokea vichwa muhimu. Majadiliano yangepashwa fanyika kwa kuruhusu university na vyuo vikuu mjini Bukavu na Goma kutumika ipasavyo, ndivyo mezani profesa mmoja wa university mjini Bukavu. Kwa ngambo yao wanachuo wanasema kuhofia ujio wao. Nalo shirika nipe la raia nchini Kongo jimboni Kivu Kusini inaomba itekelezwe hatua ya kusitisha mapigano katika eneo zenye kukabiliwa na machafuko ya vita pamoja na ukingo wa raia, pia kurahisishia shirika na miungano za kiutu kuwasilisha msaada kwa wakaaji. Kuna haya na mengine msikilizaji ambao tunakuandalia. Sisi ni Helen Bujiriri mbele ya mikrofoni, fundi na kwa wake Jean-Claude Ndage. Mzio usalama mdogo, vijiji vingi vyenye kupatikana kando na senta ya biashara ya Walungu vinakabiliwa na usalama mdogo siku hizi unaosababishwa na watu wenye kumiliki silaha. Miongoni mwa vijiji hivyo kuna Kabikwinja, Shesha, Mudusa na Ibona, ambako watu wenye kumiliki silaha wanajipenyeza mara kwa mara na kupora mali ya wakaaji. Kesi ya hivi karibuni imejitokeza usiku wa siku ya pili kukuchia siku ya tatu tarehe 26 Agosti mwaka huu 2026, wakati watu wenye kumiliki silaha walishambulia nyumba za wakaaji. Nikisha kujitokeza kwa vikosi vya usalama, ndipo hali imerudi kwa salama, imejulisha shirika la raia pa Walungu kupitia kiongozi wake Christian Ziganira Mwambali. Kutokana na shida hii, shirika la raia linaomba vijana kuacha tabia ya kujiunga na magaidi wanaoyumbisha usalama wa raia, huku wakiombwa kujiundia kazi zao wenyewe. Kiongozi wa shirika la raia pa Walungu Christian Ziganira Mwambali anaeleza.
Tangu mwisho wa mwezi wa saba kumeonekana usalama mdogo unaotiwa na watu wenye kumiliki silaha. Wale watu wanaomiliki silaha kwa kushambulia watu kwa vijiji zao na kwa nyumba zao, kwa kunyang'anya pesa, simu za mkononi na vingine vitu vya lazima. Tunaomba wa vijana kujitafutia kutumikisha nguvu, wasiibe, wasinyang'anye, lakini wasome shule zao ili wapate kazi pali ya kwenda naiba, ili maisha yao iboreke. Tena tunaomba kwa viongozi wajikaze, waweze kumiliki, waweze kutia usalama kwenye mwingine wanaomiliki.
Tumesikia kwamba alikuwa ni Christian Ziganira Mwambali. Na shirika nipe la raia nchini Kongo jimboni Kivu Kusini linaomba itekelezwe hatua ya kusitisha mapigano katika eneo zenye kukabiliwa na machafuko ya vita pamoja na ukingo wa raia, pia kurahisishia shirika na miungano za kiutu kuwasilisha msaada kwa wakaaji. Ndivyo imejulishwa baada ya kuwasili Paminembwe kwa wajumbe husika na kuchunguza kutekelezwa kwa hatua ya kusitisha mapigano. Alanka Bika tupe maelezo.
Katika tangazo hiyo, shirika nipe la raia nchini Kongo yasema kufurahishwa na kutumwa kwa wajumbe hao, likidhani kwamba ni hatua muhimu. Kiongozi jimboni wa shirika nipe la raia nchini Kongo anaomba kwa pande zote husika kuhitimisha mapigano kwa kurahisisha majadiliano kuendelea kwa kufikilia amani. Kwa mjibu wa shirika la raia, hatua ya kusitisha mapigano inaweza kuwa muhimu zaidi ikiwa inaheshimiwa uwanjani na pande zote. Upande mwingine, katika tangazo hiyo, shirika nipe la raia nchini Kongo inasisitizia kuhusu umuhimu wa kufanya uchunguzi unaofaa uwanjani usioegemea upande wowote. Kwa hiyo shirika hilo linadhani kwamba wajumbe waliotumwa wanapaswa kujitahidi ipasavyo kwa kuchunguza yote yanayohitajika kuhusu kuheshimika kwa hatua ya kusitisha mapambano uwanjani kwa lengo ya kufikilia amani yenye kudumu. Shirika hili linadhani kwamba itaji muhimu ya wakaji ikiwa kurudi kwa amani inapasha kuwa jambo ya kuweka kwenye nafasi ya mbele. Shirika hili lakumbusha kwamba eneo kama Bijombo, Uvira, Masango na Minembwe pamoja na maeneo mengine yenye kupatikana katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Uvira inapashwa kupewa kipaumbele, sababu wakaji wa huko wanateswa kila mara sababu ya mapigano. Shirika nipe la raia nchini Kongo linadhani kwamba ni vema viongozi kuweza kulindia raia usalama ili wasije wakakimbia siku baada ya siku wakiofia usalama wao kwa kungojea pale watakapopewa msaada toka shirika za kiutu. Ombi ingine yenye kupatikana ndani ya tangazo ni kwa faida ya shirika za kiutu. Shirika hilo linataka kuona pande husika zinawarahisishia wafanyakazi wa shirika za kiutu kupita kwa kuwasaidia wananchi kwa kujibu kwa mahitaji yao mbalimbali. Kwa mwisho, shirika nyipe la raia nchini Kongo inadhani kwamba hatua ya kusitisha mapigano na majadiliano yenye kuendelea inapasha kuheshimika kwa kufikilia amani yenye kudumu. Kwa hiyo, shirika hili linataka kuona miungano wa shirika la raia, vikundi vya wanawake na vijana, pamoja na viongozi wa kiasili wanahusishwa pia, ili pamoja kufikiria kuhusu amani.
Shukrani zangu zikufikia Alan Kabika na pamoja na Omer Mudekereza tuzungumzie shirika Open Peace DRC ambayo imezindua siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka huu tunao kwenye university ya kiserikali UOB maabara ya amani katika jamii ama laboratoire communautaire de paix kwa lugha ya kimombo. Lengo ni kutafuta suluhisho ya mizozo ndani ya jamii, kuimarisha umoja, kupinga maneno ya chuki na kuendelea kuishi pamoja kwa amani.
Claudine Byamungu, mratibu wa Open Peace DRC, anasema mpango huu unalenga kuwafanya wanafunzi kuwa watafiti wa mizozo katika jamii na kuzitatua. Watafanya utafiti ndani ya jamii, ndani ya shule na vyuo vikuu ili kujua mizozo iliyopo na pia kukusanya mawazo ya wananchi kuhusu namna ya kuzitatua. Claudine Byamungu aeleza.
Objektifu kwanza yetu ni kuona wanafunzi wa chuo kikuu wanaongea na wanatafuta masuluhisho juu ya amani na kuishi pamoja. Na wakishapata ile masuluhisho, tutaenda kuzipima na kuangalia nini na namna gani tutaweza consolider la paix et le vivre ensemble au sein de notre communauté.
Kwa mjibu wake, taarifa zitakazopatikana zitachambuliwa na wataalam, maprofesa pamoja na wanafunzi ili kupata mawazo na suluhisho zinazosaidia kujenga amani, kupunguza mizozo na kupinga maneno ya chuki. Kwa upande wake, Prince Iragi, mwanafunzi kwenye university ya kiserikali UOB, anasema yuko tayari kushiriki katika utafiti huo mjini Bukavu kwa lengo la kusaidia kutafuta suluhisho la mizozo na kuchangia amani katika jamii. Prince Iragi:
niko na engagement za kumene ma recherche za mzuri nifike kumasi ziko cible notamment Kadutu, Ibanda, Bagira, ni pose ma problème za population juu ya amani na juu ya makonflit zebako wana vivre, na tu evalue ma solution gani zenye tunaweza kuleta pour que turudie mwamani kesho kesho yake gisi projet inasema.
Mradi huu unafadhiliwa na Cooperation Suisse kupitia Open Peace DRC kwa kushirikiana na university na vyuo vikuu vya hapa mjini Bukavu, tukitaja UOB, UCB, UOIA na ISP Bukavu.
Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji, tunawashukuru.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Tuzungumzie sasa maadibisho. Majadiliano yangepashwa fanyika kwa kuruhusu university na vyuo vikuu mjini Bukavu na Goma kutumika ipasavyo, ndivyo nadhani Profesa Kaganda Philip Dudu akiwa mwalimu kwenye university ya kiserikali hapa mjini Bukavu katika majadiliano na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka huu tunao, kisha shughuli kusimamishwa katika university na vyuo vikuu katika mji hizo mbili. Alan Kabika nitakuchukua mara tena.
Akiwa pia mkurugenzi wa kituo husika na mizozo na amani katika kanda la maziwa makuu, Kaganda Philip Dudu anadhani kwamba sekta ya elimu inapasha endelea hata wakati wa mizozo. Anadhani kwamba hatua zilizochukuliwa na viongozi mbalimbali zingelipashwa kuweka kwa nafasi ya mbele maslahi ya wakaaji. Kusimamishwa kwa shughuli katika university na vyuo vikuu vimoja inaweza kuwa na matokeo mabaya kama vile kuacha shule kwa wanafunzi wengi zaidi vijana kutokana na kukosewa nafasi katika university na vyuo vikuu vya kipekee venye kukubaliwa kuendelea kutumika. Profesa Kaganda anakumbusha kwamba shule na university hazihusike na mambo ya siasa, akihisi kwamba shule zinapaswa kuendelea kutoa elimu kwa wakaaji hata wakati wa mizozo. Anatoa pia kauli kuhusu kuvutwa kwenye daftari ya walimu wenye kujulikana na serikali kwa walimu 48 kwenye university na vyuo vikuu, akihisi kwamba hatua hiyo sio muhimu kuchukuliwa. Profesa Kaganda Philip Dudu analika hivyo pande zote husika kuzungumza kujifunza na kuweka kwenye nafasi ya mbele mahitaji muhimu ya wanafunzi na kukumbuka umuhimu wa elimu katika jamii. Tumsikilize.
Mipango ambayo gavana ya Kinshasa inakamata kuhusu masomo ya juu inakuwa kabisa shida sana kwa kuweza kuendelea kufanya kazi kama vile kawaida. Kusema ya kwamba wanafunzi, walimu na wafanya kazi wengine wa administration wanakuwa katika hali kabisa ya mshtuko na hali ya huzuni. Hayo inaonekana kwa siku kwa leo kuhusu hiyo mipango. Bon, ni kusema tunatumaini ya kwamba wakuu viongozi hivi wanakuwa katika mazungumzo watapata nafasi ya kuweza kutia mbele hiyo matakio mazuri kwa masomo ambayo inayopaswa kuendelea kufanya kazi yake bila kuwa na hiyo misukumano ya siasa.
Ijulishwe kwamba kusimamishwa kwa shughuli katika university na vyuo vikuu vimoja hapa jimboni Kivu Kusini mjini Bukavu imejitokeza katika mji wa Goma na Bukavu tarehe 25 Agosti mwaka huu. Hatua hiyo inahusu zaidi mwaka wa masomo 2026-2027 na inajitokeza wakati huu wa kuyoyoma kwa usalama katika miji hizo mbili.
Na kwa ngambo yao wanafunzi wa vyuo vikuu vinavyohusika, maamuzi hayo kuna uwezekano yaribu maisha yao ya kesho. Hawa wanaendelea kujiuliza maamuzi hayo yatachukua muda gani na itakuwa na vinyume gani kwa mwaka huu wa masomo. Wanachuo hao wanasema kuzunika kutambua kuwa mapambano mashariki mwa DRC inaendelea kugusa sekta mbalimbali za maisha, ijapokuwa maadhibisho ni muhimu sana kwao vijana kwa kuandaa maisha yao ya kesho. Hawa wanataka kuona viongozi wanapata suluhisho ili waende na shule kama kawaida. Mmoja wao anaeleza.
Antuka tunaishiwa kuona bakubwa yetu biko na kamata ma decision yabo yenye na ba arrange, lakini ba biko tena na fikiria ngambo yetu shie population. Inatuhuzunisha sana kwa sababu kama tulikuyaka kusoma ni kwa kuwa tulipima kuangalia mnamo maisha ya kesho tunaweza kuwa namna gani. Bale ba autorite bawili baendelee kuongea, bafanye ile banaitaka kwenye lugha ya kimombo ma negotiation na ma plaidoyer, bapate kupata ma compromis entre yabo, batuache sisi tuendelee kusoma parce que vita tulianza ishi depi zamani. Donc 30 za etu kumuvita, lakini tulikuwa katuyawaiona mabanafunga maaktivite ya mauniversite. Kama biko napigana na baisha shindwa kisia kupata sululisho kati yabo, haiko kwetu sisi njo batakuya fungia. Tuko napenda tumalize masomo nabo banapenda maintereza hapo ziendelee kupatikana. Bajikaze bafanye maakoro sia hapa kunivu yetu, batuache tuendelee kusoma. Njoe tunabaomba.
Huyo alikuwa ni mwanachuo mmoja.
Nayo muungano wa FCM23 imekataa uamuzi wa Kinshasa wa kusimamisha masomo na malipo ya wafanyakazi katika mji wa Goma na Bukavu. Harakati hiyo inasisitiza kuwa elimu ni haki ya msingi na haipashwi kuhusishwa na migogoro ya kisiasa. Imeziomba shule na vyuo kuendelea na masomo na imeahidi kugharamia wafanyakazi wanaohusika. Kwa upande wake, mshindi wa tuzo ya amani Denis Mukwege amelaani uteuzi wa viongozi wapya wa vyuo vikuu uliofanywa na AFC-M23 katika maeneo inayodhibiti, pamoja na uamuzi wa Kinshasa wa kusimamisha shughuli za kielimu. Anasema hatua hizo zinaongeza ugumu wa maisha kwa vijana wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Mukwege anatoa wito kwa wahusika wote katika mchakato wa amani kuweka elimu kuwa kipaumbele, kukomesha matumizi ya shule na vyuo katika mgogoro ya kisiasa, na kuhakikisha masomo yanaendelea kwa usalama kokote nchini Kongo.
Tukizungumzia sasa mazingira, wakaaji wanaalikwa kukinga ziwa Tanganyika ambayo kwa sasa inaonekana kukumbwa na shida zinazotokana na kutoheshimu mazingira. Kati ya chanzo kunakuwa kujenga kando na ndani ya ziwa na kukata miti kiolela. Ndivyo amejulisha Profesa Pascal Masilia kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni wa ziwa inaosherekewa tarehe 27 Agosti ya mwaka. Huyu anaalika viongozi kuheshimilisha hatua ambazo zimechukuliwa kukinga ziwa Tanganyika na kwa wakaaji kuheshimu mazingira. Profesa Pascal Masilia anaeleza.
Ziwa Tanganyika ina hali mbovu, inapita sasa miaka kidogo. Tuseme sababu kabambi ni sababu ya watu. Tunafanya kazi ambazo zinaenda kuharibu ziwa Tanganyika. Ijapokuwa tunajua ziwa Tanganyika iko moja ya maziwa kabambi katika dunia, maavantage tunapata kutokea ziwa Tanganyika haziko maavantage kwetu sisi wenyewe tu, tuseme watu wa Kongo au Burundi au Tanzania au Zambia, zinaprofite ku dunia nzima. Ni pia tunajua kama watu wengi walijenga katika ziwa, japokuwa inakatazwa kujenga katika metri 100 kando ya ziwa Tanganyika. Ni watu walijenga ndani ya ziwa, buchafu yao yote wanatupa ndani ya ziwa. Manake tuseme kama tunawaomba watu kwanza njoo wakamate ile hatua ya kulinda ziwa Tanganyika ya kwanza ile. Ni pia tunawaomba wafadhili wote, wafadhili wa ngambo yote duniani pia kusaidia, kwa kusaidia kusudi ziwa Tanganyika irudishe ubora wao.
Huyo ni Profesa Pascal Masilia na Wambuti pamoja na viongozi wao tokea wilaya ya Kalehe, Kabare, Kalonge na Bunyakiri, wanaomba serikali ya Kongo kuwarudisha katika haki yao. Hii ni kupitia kutekeleza yote inayoandikwa katika hatua ya kamisheni ya Umoja wa Afrika inayojihusisha na haki za binadamu kuhusu hali iliyojiri ndani ya mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega Penkabe. Kisha kuwaondoa Wambuti ndani ya mbuga hiyo, wamejulisha hivyo siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka 2026 kwa fursa ya kugubika kikao ya siku 3 iliyoandaliwa na muungano FPP. Alan Kabika mara tena na kuchukua.
Kwa muda wa siku 3, wahudhuriaji wamejulishwa mengi kuhusu mambo yanayopatikana katika hatua hiyo na kujihusisha zaidi. Hao wanadhani kwamba serikali ya Kongo ingilipasha fikiria kuhusu kuwarudishia udongo wao walioachiwa na mababu. Wanaahidi kuwajuza wenzio waliobaki kijijini kuhusu yote waliofunzwa. Mmoja wao Manase Cyril Christian tokea wilayani Kalehe ameweka neno.
Nashukuru kwanza kwa mwaliko wa waandalizi ya hii kikao. Nafurahi kabisa tumekutana, mambo ni mazuri. Kila kitu tumesikia, tumefurahishwa kabisa. Serikali tunailomba ihakikishe mambo yenye nasemeka ndani ya makatiba kuhusu haki ya Mumbuti. Tunapenda haki yetu ya msingi iturudilie, haki ya udongo wa kimababu, maana sisi iko kama vile maisha yote wameitia chini kabisa. Kutokukua na haki ya kiudongo ya kimababu ilituma Mumbuti amekuwa mtu wa kuzarauliwa na majina mbalimbali zenye haziwezi kumupea heshima.
Upande wake, mkadirishaji wa kikao mwanasheria Jean-Tia Kilimali anasema kungojea toka serikali ya Kongo kutekelezwa kwa ombi zenye kuandikwa katika hatua hiyo kwa faida ya Wambuti. Jean-Tia Kilimali:
kwa hizo siku 3 za formation tunafanya hapa kwa hoteli ya Mokauzi, tumezungumza mambo ambayo inahusu decision ya Commission African de Droits de l'Homme et du Peuple. Tumepita kindani ndani kuangalia namna gani marekomandasyon ambazo komisheni imepana kwa government ya Congo kusudi government ipate kuzitekeleza. Hao wahusika notama hawa leader hawa batu ambao wameshiriki kwa hiyo kikao wamekubali kabisa kama wamesikia, wameelewa hizo marekomandasyon na watakuja kuzifundisha wenzao kusudi wao wajiaproprie marekomandasyon na waangalie namna gani wanaweza fanya plaidoyer kusudi government itekeleze hiyo marekomandasyon zote ambazo zinatoka na katika decision. Hii serikali na viongozi wote wakue na hiyo bon foi ya kutekeleza hizo marekomandasyon. Ni sheria kwanza kulingana na gisi imetoka.
Shughuli hiyo iliyodumu siku 3 imefanyika kwenye hoteli Monkauzi katika mtaa wa Ibanda hapa mjini Bukavu.
Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Habari za michezo zinahusu timu ya OSE Bukavu Dawa ambayo itaendesha mechi ya kirafiki na FC Lumiere ya Chibingu siku ya 5 tarehe 28 Agosti. Mechi hiyo itasaidia Bukavu Dawa kutayarisha mashindano ya daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Itasaidia pia Lumiere kutayarisha mwaka wa michezo ujao. Tukumbushe kwamba ni timu ya Lumiere ndiyo timu bingwa ya mashindano ya shirikisho ya mpira wa miguu wilayani Kabare. Mwaka ujao timu hiyo inakuwa na lengo ya kuchukua kombe ya mashindano ya mpira wa miguu jimboni Kivu Kusini, ndivyo amejulisha kiongozi wa timu hiyo Jacques Chirimwami. Nayo Bese Kabono imefufua matumaini ya kushinda ubingwa wa mashindano mpira wa vikapo mjini Bukavu baada ya kupoteza michezo miwili ya kwanza ya finali dhidi ya ASB Amibek Jumamosi na Jumapili iliyopita. Kabono imefanikiwa kushinda mchezo wa 3 Jumatano tarehe 26 Agosti mwaka 2026 kwa alama
92 zidi ya 74. Timu hizo mbili zitakutana tena Jumamosi ijayo kwa mchezo wa 4 wa finali. Amibek inahitaji ushindi mmoja tu ili kutwaa kombe. Finali hiyo inachezwa katika uwanja wa ESP Bukavu, tukiwa mtani Banda.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Wito inaotolewa kwa wakaaji kusitisha maneno ya chuki kutokana na imani ya mtu au msimamo wake kwa njia yoyote ile, pia kusitisha mashambulizi dhidi ya watumishi wa mashirika za kiutu tangu kuripotiwa kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola nchini DRC ni kati ya habari zilizochambuliwa na magazeti siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka huu. Samuel Habamungu.
Tovuti Jambo RDC imeandika kuhusu matamshi ya chuki dhidi ya watu kutokana na msimamo wao kiimani, desturi yao na kadhalika, ambayo inaleta changamoto katika jamii. Tovuti hii yasema kwamba yafaa msimamo wa kila mtu kuheshimiwa katika jamii. Jimboni Kivu ya Kusini, Jean Moreau Tubibu aliyehojiwa na tovuti hiyo analaumu matamshi ya chuki dhidi ya mtu yeyote kutokana na dini ama imani yake, desturi yake wala kabila yake. Jean Moreau Tubibu anaalika makanisa na vikundi vya kiraia kuhimiza watu wasitishe maneno ya chuki dhidi ya wengine na kuepuka kuweka mambo ya kisiasa katika maisha ya raia wa kawaida ili kuepuka chuki, ubaguzi na ukabila. Anakumbusha kuwa kila mtu ana haki ya kuishi kulingana na imani yake, kushika mila za jamii yake bila kufuatiliwa. Upande wa tovuti ST News imeandika kuwa siku 100 baada ya ugonjwa wa virusi vya Ebola kuripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watumishi wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu CICR wanalaumu mashambulizi ambayo wanakuwa wahanga. Kwa mujibu wa shirika hili la Msalaba Mwekundu, watumishi wake takriban 11 wamekwisha kuwa wahanga wa mashambulizi mbalimbali baada ya kuwatolea wagonjwa huduma. Hata gari za kuwachukua wagonjwa ama ambulansi zinashambuliwa, na watumishi wasiopungua 12 wamekwisha kujeruhiwa katika mashambulizi hayo. Tuitimishe habari hizi za magazeti nalo gazeti Le Souverain Libre inayoandika kuhusu kazi za pamoja ama salongo inayoendeshwa kila wiki wilayani Kalehe, na kujulisha kuwa kazi hiyo imekwisha kuwa na sura ya mkazo wa ajabu. Yeyote yule asiyeshiriki kwenye kazi hiyo analipishwa faini ama amande kama vile adhabu. Hali hiyo yaripotiwa zaidi Pabulambika katika sheferia Buloho. Katika eneo hiyo kunaendeshwa msako baada ya kazi za pamoja kwa ajili ya kuwagundua wale wasiokuwa na vitambulisho ama jeton inaonyesha kwamba wameshiriki kwenye kazi hiyo katika lengo la kusafisha eneo. Kamalizia gazeti hili.
Ndiyo mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Tunawashukuru nyote ambao umetega sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage. Tukutane kwa habari zingine.